Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda Pakistan Top proýekti boýunça gepleşikleriň täzeden başlandygyny aýdýar. Bloomberg Türkmenistanda 29 newit we gaz inzamy bejerilse, sewitin klimaty täsiri epetli azalar diýýär. We belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýarym. Birleşen Statlar Rusiýanyň Ukraina bilen serhidinde harbylaryň sanyny artdyryp başlamagy sebäpli dörän dartgynlyklaryň arasynda özüniň NATO ýaranlaryny goldamak üçin Ýewropa müňlerçe eserini ýollaýar. Günwata Rusiýanyň goşun sanyny artdyryp Ukraina hüjüm etmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligini belläýär. Pentagon şu hepdeniň dowamında Polşa, Rumyniýa we Germaniýa özüniň 3000 harbysyny ýollajakdygyny mälim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde oňa aýdan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munyň NATO-nyň 5-nji maddasyny laýyklykdaky onuň öz sözleri bilen aýdylanda mukaddes borcu äsgär edýändigini bildirdi. NATO-nyň esaslandyryjy ýalasynyň 5-nji maddasyna laýyklykda, egerde oňa agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranyň ähli agzalary sol döwlete himayata gelmäge borçludyrlar. Pentagonyň metbuat wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogul harby gullukçylary Polşa we Germaniýa ýerleşdiriler. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumyniýa iberler. Moskwa Amerikanyň bu hereketini ýazgyryp, munyň harby dartgynlylygy artdyrjak, şeýlede tiýasy çözgütlerin gerimini azaltjak yaramaz ädim bolandygyny aýtdy. Rusiýanyň gorunlyk ministri Sergey Shoygu 3-nji fevralda Belarusa geldi diýip, rus habar serwisleri maglumat berýärler. Bu şu aý başlanmaly Russiýa-Belarus bilelikdäki harby töwereşikleriniň öň ýanyna Şeýlede Russiýanyň Ukraina bilen terhidinde harbylarynyň sanyny artdyrmagy sebäpli Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky dörän dartgynlyklara gabat geldi. Bilelikde harby töwereşikler 10-njy fevralda başlanyp 10 gün, ýagny 20-nji fevralda çylyny dowam eder. Russiýa Ukraina bilen hem serhet arçağı bolan Belarusa sany aýdyňlaşdyrylmady guşununy we harby tehnikalaryny ýollady. Şoygu töwereşiklere gatnaşsak harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň çäginde kabul edilen Wiena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezijilerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama laýyklykda töwereşiklere 13,000 eser, 300 tank, 500 harby ulag we 3,500 desantçy çekilip bilinýär. Bu aralykda NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg soňky günleriň dowamında Russiýanyň Belarusa 30,000 eserini we soňky görnüş ýaraglaryny iberendigini aýtdy. Gazagystan geçen aý bolan hökümet garşy gany protestleriň dowamında ýüze çykan bi-kanun tutuk etmeler we beýleki hukuk bozmalar bilen bagly ýüze goly jenaýat işini açdy. Bu hem ýurdun içinde hem de halkary hukuk toporlary tarapyndan bu ugrudaky edilýän çağrylara gabat mälim edildi. 3-nji fevralda Gazagystanyň daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumasynyň şu hepde ýylatyň bu ugrudaky ardalaryny dergemek baradaky çağrysyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrliginiň beýanatynda biz Gazagystanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda teljermäge taýýar we itlegli diýip belenilýär. Gazak resmiýleri protestleriň dowamında we ondan soň 10,000-den 12,000 aralygynda adamyň saklanandygyny, emma olaryň köpüsiniň soňy bilen azat edilendigini aýtdylar. Gazagystandaky hukuk toporlary protestler bilen baglanykda ýene-de müňe golaý adamyň henizm tutulukda saklanýandygyny we olaryň gazaply ýenjilendigini aýdýarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi daýraty Russiýanyň döwlet ýetirliligindäki RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny bitirmek baradaky geçen dekabrda çykaran hökmüni goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RT-D kompaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlylygyň berilmändigini aýtdy. RT-D özüniň Serbiýadaky ygtyýarnamasyna taýýarlanyp, özüniň Ýewropanyň kadrlary taýsasynda hereket edýändigini aýdýar.